Let's open our Bibles to Luke chapter 19. Luke chapter 19. We have been on a journey through the Gospel of Luke.
Mari kita membuka Alkitab kita dari Lukas pasal 19. Dan kita memulai perjalanan kita yang baru ini dari Injil Lukas.
And we are making 6 stops on this journey.
Dan kita akan membuat 6 perhentian di dalam perjalanan ini.
And we are on the 5th of the 6 stops.
Dan saat ini kita tiba di perjalanan perhentian yang kelima dari 6 perjalanan itu.
We have seen Jesus call Levi, the tax collector.
Kita sudah melihat bagaimana Yesus memanggil Lewi, seorang pemungut cukai.
We have seen a sinful woman anoint the feet of Jesus.
Kita juga telah melihat bagaimana seorang perempuan berdosa mengurapi kaki Yesus.
We have seen the Gadarene demoniac healed by Jesus.
Kita juga telah melihat bagaimana orang yang kerasukan setan itu dipulihkan oleh Yesus.
We have heard Jesus teach a parable about a tax collector who was praying to God from a full heart.
Kita juga telah melihat sebuah perumpamaan Yesus tentang bagaimana seorang pemungut cukai itu berdoa dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan.
And today we read now about Jesus meeting a man named Zacchaeus.
Dan hari ini kita akan melihat bagaimana Yesus bertemu dengan seorang bernama Zacchaeus.
This is another tax collector.
Ini adalah pemungut cukai yang lain.
Like Levi.
Juga Lewi.
And again, we have an opportunity
dan sekali lagi kita punya kesempatan
to meditate on this theme.
Untuk merenungkan tema ini.
Jesus, a friend of sinners.
Yesus, sahabat orang berdosa.
Do you believe in a sovereign God?
Apakah Anda percaya dengan Allah yang berdaulat?
Do you believe when you are a preacher that God directs you to choose the passages you preach on Sunday by Sunday?
Apakah Anda percaya kalau Anda seorang pengkhotbah, Tuhan menuntut Anda membaca bagian Alkitab dari minggu ke minggu?
I don't know what God's purpose is in particular for this series of messages.
Saya tidak tahu secara persis apa maksud Tuhan bagi pesan ini bagi kita sekalian.
But it was obviously according to God's will that we meditate this week on this theme.
Bahwa kita harus merenungkan tema ini, Yesus sahabat orang berdosa minggu ini.
Jesus, a friend of sinners.
Yesus, sahabat orang berdosa.
Does the Lord Jesus want us to think about this?
Apakah menurut Anda Yesus mau kita memikirkan hal ini?
To meditate upon this?
Untuk merenungkan hal ini?
He does.
Ya, tentu saja dia ingin kita demikian.
Let's listen to Luke chapter 19, verses 1 through 10. And Jesus entered and passed through Jericho. And behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich.
Di situ ada seorang bernama Zacchaeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya.
And he sought to see Jesus, who he was, and could not for the press, because he was little of stature.
Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek.
And he ran before and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was to pass that way.
Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ.
And when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at thy house.
Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zacchaeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu.
And he made haste and came down and received him joyfully.
Lalu Zacchaeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita.
And when they saw it, they all murmured, saying that he was gone to be guest with a man that is a sinner.
Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa.
And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor, and if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold.
Tetapi Zacchaeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan empat kali lipat.
And Jesus said unto him, This day is salvation come to this house, for as much as he also is a son of Abraham.
Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham.
For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost.
Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.
May God bless the reading and the hearing of His Word.
Kiranya Tuhan memberkati pembacaan firman Tuhan kita saat ini.
Most American evangelicals know the story of Zacchaeus from a children's song.
Kebanyakan orang-orang Injili di Amerika Serikat tahu kisah tentang Zacchaeus dari lagu anak-anak.
And I don't know if you have this song in your cultures or not.
Saya tidak tahu di kebudayaan Anda punya lagu tentang Zacchaeus atau tidak.
And I'm not going to ask this brother to translate it, but I'm just going to, this is the way the song goes.
Lagunya seperti ini.
Zacchaeus was a wee little man, and a wee little man was he. He climbed up in a sycamore tree, for the Lord he wanted to see. And as the Savior passed that way, he looked up in the tree and he said, Zacchaeus, you come down, for I'm going to your house today. For I'm going to your house today. Almost every evangelical child in America knows that song.
Hampir semua orang-orang Injili yang anak-anak dari keluarga Injili tahu lagu itu. Saya rasa di Indonesia juga ada lagu itu.
Because of that song, though, sometimes this story is thought of as a children's story.
Karena lagu itu dinyanyikan oleh anak-anak, banyak orang berpikir inilah kisah bohong-bohongan untuk anak-anak.
Maybe it's because Zacchaeus was short.
Mungkin karena Zacchaeus pendek orangnya.
I don't know.
Saya nggak tahu.
There's something humorous about that.
Ada sesuatu lucu tentang hal itu.
And I think there's meant to be something humorous about it.
Mungkin memang dimaksudkan supaya jadi lucu lagu itu dibuat.
But this is not a children's story, merely.
Sesungguhnya ini bukan cerita anak-anak.
This is a serious story.
Ini cerita serius.
This is a serious story about discipleship.
Ini cerita serius tentang pemuridan.
It's a serious story about what it means to follow the Lord Jesus Christ.
Ini ada cerita serius tentang apa artinya menjadi pengikut Yesus.
It sheds light on who Christ is as a seeker and a savior of sinners.
Cerita ini hendak menunjukkan terang kepada kita bahwa Yesus adalah orang yang mencari orang berdosa.
Let's meditate on the passage together. We start in verse 1.
Mari kita renungkan satu persatu ayat ini dan kita mulai dari ayat yang pertama.
It says, and Jesus entered and passed through Jericho.
Dikatakan di sini Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu.
Now, if you read the Bible, when you hear the word Jericho, what do you think about?
Kalau Anda membaca Alkitab, waktu mendengar kata Yeriko, apa yang Anda pikirkan?
Joshua.
Joshua.
Joshua fought the battle of Jericho.
Joshua memenangkan pertarungan di Yeriko.
And the walls came tumbling down.
Dan tembok itu menjadi runtuh, tembok Yeriko.
What does the name Jesus mean?
Apa arti kata Yesus?
Joshua.
Joshua.
Joshua's coming to Jericho.
Yosua datang ke Yeriko.
Walls are going to come down.
Dan tembok diturunkan, diruntuhkan.
Not literal walls.
Bukan tembok secara literal, perhatian.
Spiritual walls.
Tapi dalam kisah ini adalah tembok secara spiritual.
Jesus still conquers Jericho.
Dalam cerita ini Yesus masih menaklukkan Yeriko.
He conquers the Jericho of our hearts, our hardened hearts.
Dia menaklukkan Yeriko yang adalah benteng di hati kita.
In the end of chapter 18, Jesus has just healed a blind man.
Di akhir pasal 18, Yesus baru saja menyembuhkan orang buta.
And now he's going to do another miracle.
Dan dia sekarang mau melakukan mujizat yang lain.
Not a physical miracle like opening blinded eyes.
Bukan mujizat fisikal seperti mencelikan mata orang buta.
But a spiritual miracle.
Tapi mujizat rohani.
The miracle of conversion.
Keajaiban dari pertobatan.
Sometimes I wonder at our charismatic friends.
Kadang-kadang saya berpikir tentang saudara-saudara kita yang karismatik.
Is it the miracle of conversion enough?
Apakah keajaiban dari pertobatan itu sudah cukup bagi mereka?
You need a greater miracle than that.
Apakah kamu yakin kamu perlu mujizat yang lebih besar dari itu?
The resurrection is our central miracle.
Kebangkitan adalah pusat dari keyakinan kita akan mujizat.
And then the miracle of conversion.
Dan lalu keajaiban dari pertobatan.
In verse 2 we read,
and
behold, there was a man named Zacchaeus.
Di situ ada seorang bernama Zacchaeus.
Meditate for a moment just on this.
Mari perhatikan sedikit.
And behold, there was a man.
Kalau dalam Alkitab bahasa Inggris, behold, ya lihatlah. Kalau di Indonesia hanya ada kata di situ.
There are always men who are being providentially placed in the path of the Lord Jesus Christ.
Selalu ada orang-orang yang secara pemeliharaan ilahi berjumpa dalam perjalanan Yesus.
There are men that think maybe they are seeking him, but then they discover that it is Jesus who finds them.
Orang-orang ini berpikir mereka yang lagi nyari Yesus, tapi pada akhirnya mereka menemukan bukan mereka yang mencari, tapi Yesus yang menemukan mereka.
And behold, there was a man.
Dan lihatlah ada seorang laki-laki.
Notice two things about this man.
Perhatikan dua hal tentang orang ini.
First, he was a chief among the tax collectors.
Pertama-tama dia adalah pimpinan dari para pemungut cukai.
The Greek word is arkteleones.
Dalam bahasa Yunani-nya arkteleones.
It's got the prefix ark or arch.
Ada awalan ark.
He was the arch tax collector.
Ark itu artinya kepala.
He wasn't an ordinary tax collector, but a leader among the tax collectors.
Bukan pemungut cukai sembarangan, tapi pemimpin dari pemungut cukai yang lain.
For many of his fellow Jews, they would have thought of him as a prince of thieves.
Bagi banyak orang Yahudi, dia dianggap pangeran para pencuri.
Or a captain of sinners.
Kaptennya para pendosa.
He wasn't just a tax collector, but a chief tax collector. Second, it says he was rich.
Yang kedua dikatakan dia adalah orang kaya.
Now in the secular world, to be rich is important.
Di dunia sekuler, Anda tahu menjadi kaya itu penting.
If you are rich, people respect you.
Kalau Anda kaya, orang menghormati Anda.
But in the Bible, often being rich is a sign of a problem.
Tapi di Alkitab, justru menjadi kaya adalah tanda adanya masalah.
How did he become rich?
Masalahnya gimana dia bisa jadi kaya?
He probably became rich because he collected taxes above what he was supposed to collect.
Dia menjadi kaya mungkin karena dia mengutip pajak lebih tinggi dari seharusnya.
Rich people in the Gospel of Luke are usually people who are spiritually troubled.
Orang-orang kaya di Injil Lukas biasanya orang-orang yang secara rohani bermasalah.
In Luke 18, Jesus meets the rich young ruler.
Di dalam Lukas 18 juga nanti dikatakan Yesus bertemu dengan pemimpin muda yang kaya.
He claimed to have kept all the commandments of God.
Pemimpin muda ini mengklaim saya sudah melakukan hukum Tuhan.
Jesus said, you only lack one thing.
Yesus, satu yang kamu belum lakukan.
Sell everything you have.
Jual dulu semuanya yang kamu punya.
Give it to the poor.
Kasih semua sama orang miskin.
And come follow me.
Dan balik lagi ikut saya.
And he went away sad.
Akhirnya pemuda itu nunduk sedih.
Because he was very rich.
Karena dia sangat kaya.
In Luke 18, verse 27.
Di Lukas 18, ayat 27.
Jesus said this, actually verse 25. It is easier for a camel to go through a needle's eye
sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum
than for a rich man to enter into the kingdom of God.
Daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah.
So this man's wealth was a sign of his spiritual problems.
Jadi kekayaan orang ini menunjukkan sumber masalah rohaninya.
Look at verse 3.
Mari lihat ayat 3, kembali ke pasal 19.
It says of Zacchaeus, and he sought to see Jesus, who he was.
Dikatakan di ayat 3, ia Zacchaeus berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu.
We could also meditate a long time on that little phrase.
Kita juga bisa merenungkan lebih dalam tentang ayat ini yang sedikit ini.
You know, the Puritans taught us that we should meditate upon the scriptures.
Kaum Puritan mengajarkan kita untuk senantiasa merenungkan.
We should read the scriptures.
Kita harus baca Alkitab.
We should memorize the
kita
scriptures.
Kita harus hafalkan Alkitab.
But we should meditate upon the scriptures.
Kita harus merenungkan mendalam firman Tuhan.
We could spend time meditating on this phrase.
Kita bisa memakai sedikit waktu untuk memikirkan ayat ini.
And he sought to see who Jesus was.
Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu.
What does it mean for a man to seek to see who Jesus is?
Apa arti makna dari kata ini bahwa dia sedang berusaha melihat siapakah Yesus itu?
Maybe Zacchaeus had heard about Jesus.
Mungkin sebelumnya Zacchaeus pernah dengar tentang Yesus.
Maybe he had heard about Jesus' power and his healings and exorcisms.
Mungkin Zacchaeus pernah mendengar kemampuan Yesus menyembuhkan dan mengusir setan.
But Zacchaeus had no outward reason to be seeking Jesus.
Tapi Zacchaeus enggak punya alasan lain lagi apa sih hasil cari Yesus kenapa sih?
He was not disabled like the paralyzed man.
Ya, dia bukan orang cacat kan?
He was not blind like the man whose eyes Jesus opened.
Dia juga bukan orang yang buta seperti yang pernah Yesus sembuhkan itu.
He was not a poor man.
Dia juga bukan orang miskin.
He did not need the prosperity gospel.
Dia enggak perlu Injil teologi kemakmuran.
So we see outwardly no immediate reason as to why this man might seek Jesus.
Jadi secara lahirnya sepertinya enggak ada alasan mendesak untuk orang ini perlu Yesus, bukan?
Walk down the streets of your city.
Jalanlah di kota-kota di jalanan di kota-kota Anda.
Whether that's Jakarta, Rangoon, Singapore, or wherever you are.
Jakarta, Rangoon, Singapura, atau dimanapun Anda berasal.
And you will pass scores of people.
Dan Anda akan melalui berbagai macam-macam orang.
And outwardly, they may look fine.
Penampilan lahiriah mereka terlihat baik.
Their bodies are whole and well.
Tubuh mereka kuat dan sehat.
They may be well dressed.
Bahkan pakaiannya bagus.
They may be poor.
Mungkin mereka miskin.
And you may wonder.
Dan mungkin Anda bayangkan.
What do they know about Jesus?
Apa sih yang mereka tahu tentang Yesus?
Are they seeking Jesus?
Apakah mereka mencari Yesus?
Do they want to know who Jesus is?
Apakah mereka ingin tahu siapakah Yesus sesungguhnya?
Zacchaeus sought to see who Jesus was.
Zacchaeus berusaha mencari tahu siapa Yesus itu.
He didn't have an outward disability, but he had an internal disability.
Zacchaeus tidak punya kelemahan eksternal, tapi Zacchaeus mempunyai masalah internal dengan batinnya.
He had a spiritual sickness.
Dia punya penderitaan rohani.
He had a disturbance in his soul caused by sin.
Ada sesuatu yang mengganggu jiwanya, yaitu dosa.
He might not have been able to name it or to recognize it, but it was nonetheless there.
Dia enggak bisa menjelaskan apa yang mengganggunya, tapi dia tahu persis ada sesuatu dalam jiwanya yang menggelisahkannya.
You remember what Jesus asked his disciples?
Nah, Anda tahu apa yang Yesus pernah minta dari para murid-muridnya?
In Luke 9:18.
Di Lukas 9 ayat 18.
Whom do you say that I am?
Menurutmu siapakah aku ini?
That is the pivotal question of life.
Itu pertanyaan mendasar dalam hidup kita.
It's the hinge question.
Itu pertanyaan yang mengarahkan kita pada hal yang lebih besar.
It's the difference between death and life.
Pertanyaan itu yang mendefinisikan hidup dan matimu.
It's the difference between heaven and hell.
Itu pertanyaan yang membedakan surga dan neraka.
I don't know what it's like in your culture.
Saya nggak tahu di budaya Anda seperti apa.
But in my culture,
tapi di dalam budaya saya,
people often pursue lots of different things.
Di dalam budaya saya, orang itu senang mengejar berbagai hal-hal dalam dunia ini.
They pursue entertainment.
Mereka mengejar hiburan.
They have a hunger to know the newest movie, the newest video game.
Ada satu kehausan untuk tahu apa sih film terbaru, apa sih video game terbaru.
They have a hunger for sports.
Mereka punya kehausan luar biasa untuk olahraga. Untuk olahraga.
I live in a town where there's a major university.
Saya hidup di sebuah kota di mana ada universitas besar.
The University of Virginia.
Universitas Virginia.
And in America, universities sponsor sports groups.
Di Amerika, universitas itu menyponsori kelompok-kelompok klub olahraga.
And if you were to visit Charlottesville, Virginia,
kalau Anda datang ke Charlottesville di Virginia,
you would see lots of orange and blue.
Kamu banyak melihat warna oranye dan warna biru.
Those are the colors of the University of Virginia.
Itu warna Universitas Virginia di tempat kami.
And you would see bumper stickers on people's cars.
Kamu melihat stiker di mobil-mobil orang.
Go Hoos.
Go Hoos.
Hoos is a nickname for the University of Virginia.
Hoos itu nama sebutan untuk Universitas Virginia.
And people love to follow that sports teams connected to that university.
Dan orang-orang di kota kami sangat suka ngikutin berita soal kelompok olahraga itu.
Sometimes when people die, they'll have their obituary in the newspaper.
Kadang-kadang kalau orang meninggal kan ada obituari, berita tentang kematian di surat kabar.
And after they describe their family members,
dan setelah mereka menyebutkan anggota keluarganya, istri, anak, dan sebagainya,
they'll say, he was a fan of the Virginia sports teams.
Di bawah itu saya adalah, dia adalah fans dari Virginia team.
How sad it is if that's the only thing you can say about your life at the end.
Apa menyedihkan kalau cuma itu yang Anda bisa sampaikan di akhir hidup Anda?
That you supported a sports team.
Bahwa Anda hanya mendukung satu olahraga.
Don't get me wrong, I love sports.
Jangan salah paham, saya suka olahraga loh.
But I don't live for sports.
Tapi saya tidak hidup untuk olahraga.
If you live for entertainment,
kalau kamu hidup hanya untuk hiburan.
If you live for recreation,
kalau kamu hidup hanya untuk rekreasi.
If you live for sports,
kalau hidup hanya untuk olahraga.
If you live for your business,
kalau hanya hidup untuk bisnismu.
If you live for money,
kalau hidup hanya untuk uang.
I am sorry.
Saya sangat menyesal sekali dengan
ini. You are missing the greatest thing.
Anda kehilangan hal paling penting dalam hidup.
And that is to live for Christ.
Dan itu adalah hidup untuk Kristus.
To know Christ.
Untuk mengetahui siapa Kristus.
And to make him known.
Dan untuk membuatnya dikenal.
Nothing else will bring satisfaction like that.
Tidak ada yang lebih membawa kepuasan daripada hal itu.
And he sought to see who Jesus was.
Dikatakan Zakheus mencoba mencari tahu siapa Yesus itu.
Look now at verse 3, the second half of verse 3. He could not get close to Jesus.
Ia berusaha untuk melihat orang apakah itu maaf, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek.
Now again, at this point, I'm not sure how pure his motivation was.
Ya, sekali lagi saya enggak begitu yakin seberapa murni motivasi Zakheus mencari Yesus.
Sometimes people have a desire to meet celebrities and to shake the hands of famous men.
Ya kan kadang-kadang ada orang pengen ketemu selebriti dan foto bareng salam-salaman.
Maybe he just had a fleshly desire to see Jesus.
Mungkin jangan-jangan Zakheus cuma keinginan daging aja ketemu Yesus, cuma pengen tahu saja.
But there were two barriers.
Ada dua hambatan.
First, there was a great crowd.
Yang pertama ada massa yang banyak.
And he couldn't get through the crowd to where Jesus was.
Zakheus tidak mampu menjangkau Yesus di sana.
Second, he was a man of little stature.
Dan dia juga orang yang pendek.
In Greek, the adjective is mikros.
Di dalam bahasa Greka disebut mikros, pendek.
He was a microman.
Micro.
I don't know if this will translate, but in English we say he was vertically challenged. But his physical stature also reflects his spiritual state.
Menurut saya juga menggambarkan situasi rohaninya dia.
He was spiritually a microman.
Secara spiritual juga Zacchaeus orang yang kecil, orang yang lemah.
He did not measure up to God's righteous standards.
Dia tidak memenuhi kriteria kebenaran Allah.
He was a small man.
Dia orang yang kecil di hadapan Allah.
But he sought to see who Jesus was.
Tapi dia berusaha mencari siapa Yesus itu sesungguhnya.
He was also an ingenious man and a determined man.
Dia juga orang yang sungguh-sungguh dan orang yang punya determinasi ingin tahu lebih banyak.
Have you ever noticed that when God awakens a desire in a man to see Jesus, nothing can stop that man from reaching his goal?
Anda tahu apabila Tuhan sudah membangkitkan hasrat seseorang untuk mengenal Yesus, tidak ada satupun yang bisa menghambat orang itu.
Sometimes as a preacher you might worry, if I don't preach well enough, or if I don't talk persuasively enough, a man might turn away from Christ.
Mungkin sebagai pengkhotbah kan, mungkin Anda pernah khawatir, jangan-jangan kalau saya enggak cukup pintar khotbah, nanti orang berpaling dari khotbah saya dan enggak bertobat gitu.
Here's a consolation for us pastors.
Ini penghiburan buat kita para gembala, para pengkhotbah.
God himself is the evangelist.
Tuhan sendiri adalah penginjil.
And if he is drawing a man to himself,
kalau dia menarik orang-orang datang mendekat pada dirinya,
even we can't mess that up.
Bahkan kita kalaupun berkhotbah tidak bisa menghambat itu.
Through our inadequacies.
Melalui khotbah kita enggak bagus, tapi kalau Tuhan sudah tarik, orang akan datang.
And he sought to see who Jesus was.
Ini sekali lagi dikatakan dan Zacchaeus berusaha mencari Yesus.
It says then in verse 4, he ran before, he ran in front of the crowd.
Maka berlarilah Zacchaeus mendahului orang banyak.
And he climbed up into a sycamore tree.
Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus.
As Jesus would pass that way.
Yang akan lewat di situ.
And then in verse 5.
Dan di ayat 5.
It says Jesus came to that place.
Ketika Yesus sampai ke tempat itu.
And he looked up.
Dan dia melihat ke atas.
And saw him.
Dan melihat Zacchaeus.
Did you know that Jesus has a sense to find a man where he is.
Tahukah Anda kalau Anda baca ini, Yesus itu seperti punya sense, punya indera untuk mengetahui orang ini.
Jesus is stronger than a GPS tracking device.
Yesus lebih canggih daripada GPS.
He knows where we are physically every moment of every day.
Dia tahu di mana kita secara fisik setiap momen dan setiap hari.
The very hairs on our head are numbered by him.
Bahkan setiap helai rambut kita dihitung olehnya.
And most importantly, he knows where we are spiritually.
Yang paling penting, Yesus tahu di mana posisi kita secara rohani saat ini.
Jesus has a spiritual GPS.
Yesus punya GPS spiritual.
Jesus knows where Zacchaeus is.
Yesus tahu di mana Zacchaeus berada saat ini.
And he says to Zacchaeus in verse 5.
Dan dia berkata kepada Zacchaeus di ayat 5.
Zacchaeus, make haste and come down. For today I must abide at thy house.
Zacchaeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu.
Notice here that Jesus gives Zacchaeus an authoritative command.
Perhatikan di sini sekali lagi Yesus memberikan perintah otoritatif kepada Zacchaeus untuk turun.
Notice the immediacy of Jesus' words.
Perhatikan betapa bersegeranya perintah Yesus ini kepada Zacchaeus.
Make haste.
Ayo, segera turun.
When Jesus calls, there's no time for delay.
Kalau Yesus memanggil, tidak ada kesempatan untuk menunda-nunda.
Jesus expects immediate obedience.
Yesus mengharapkan ketaatan yang langsung, yang segera.
We have a saying among Christian parents in America.
Kita di Amerika ada satu omong-omongan di antara orang tua.
When we ask our children to do something,
kalau kita minta anak kita lakukan sesuatu,
we expect them to be obedient.
Kita mengharap mereka untuk.
Now we're not to, as Paul said, we're not to exasperate our children.
Kita tidak bermaksud memaksa anak-anak kita.
But a parent's relationship to a child is teaching the child how to relate to God.
Tapi sebetulnya relasi orang tua dengan anak adalah relasi supaya kita mengajar anak kita berrelasi dengan Tuhan.
And when a parent asks a child to do something, the child should immediately obey.
Ketika orang tua meminta anaknya melakukan sesuatu, anak itu diharapkan segera menaatinya.
And the saying we have is, delayed obedience is disobedience.
Dan kata-kata yang sering diucapkan adalah, ketaatan yang ditunda adalah ketidaktaatan.
Some secular American parents count to three.
Beberapa orang tua sekuler di Amerika yang menghitung Kristen menghitung sampai tiga. Satu, dua, tiga.
Little Johnny, sit down.
Johnny, duduk.
Johnny stands.
Johnny berdiri begini.
Sit down before I count to three.
Duduk sebelum Bapak hitung sampai tiga ya.
One.
Satu,
two. Dua. And three. Finally the child tiga. On three goes and sits down.
Akhirnya anak itu takut duduk.
But as a Christian parent, I say, Johnny, sit down.
Saya orang tua Kristen, saya enggak bilang hitung sampai tiga. Johnny, duduk.
I expect him to sit down.
Saya berharap dia segera duduk.
If he doesn't learn to obey me,
kalau dia enggak belajar menaati saya,
how can he learn to obey God?
Bagaimana dia belajar menaati Allah?
Jesus says, Zacchaeus, make haste and come down.
Yesus berkata, Zacchaeus, segeralah.
Notice the authority of Jesus' words.
Perhatikan otoritas dari kata-kata Yesus ini.
He does not say, Zacchaeus, if you want to, come down.
Yesus enggak berkata, Zacchaeus, kalau kamu mau, turun yuk.
He doesn't say, Zacchaeus, if it's not too much trouble, and if it's not too inconvenient, please come down.
Yesus enggak berkata, Zacchaeus, kalau enggak susah, atau kalau enggak repot, silakan turun ya.
He doesn't say, if you don't have any other plans, or if you don't have anything else to do that's important, if you don't have any sports to play or movies to watch, then come down.
Yesus tidak berkata, Zacchaeus, kalau kamu enggak lagi mau badminton, mau olahraga, ya turun sekarang ya.
He says, make haste, come down.
Yesus berkata, segera turun.
This is like when he called Levi, remember?
Ini seperti waktu Yesus memanggil Levi, ingat?
Mari. Follow me.
Ikutlah.
It's a command.
Ini adalah sebuah perintah.
This is a general speaking to a common soldier.
Ini ibarat jenderal bicara sama prajurit.
This is a master speaking to a servant.
Ini tuan bicara kepada hamba.
Then Jesus says, end of verse
5.
For today I must abide at thy house.
Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu.
Notice his use of the word must. I must abide at your house.
Perhatikan ada kata dalam bahasa Inggris, aku harus menumpang di rumahmu.
There's a special Greek verb that is used here.
Ada kata kerja Girika yang digunakan di sini.
The same word is used in Luke 2:49.
Ayat yang digunakan dalam Lukas 29.
When the 12-year-old Jesus says, I must be about my father's business.
Waktu Yesus yang berusia 12 tahun bilang, aku harus ada di rumah Bapakku.
It's there in Luke chapter 4, verse 43.
Ada di Lukas 4, ayat 4 sampai 43.
As Jesus begins his public ministry, he says, I must preach the kingdom of God.
Pada saat Yesus memulai pelayanannya, Yesus berkata, saya harus memulai memberitakan kerajaan Allah.
It's there in Luke 9:22 when Jesus talks about the cross, prophesies the cross, and he says, the Son of Man must suffer many things.
Sama juga di Lukas dikatakan bahwa anak manusia harus menderita.
Jesus is not merely in inviting Zacchaeus to give him hospitality.
Yesus tidak semata-mata mau beramah tamah dengan Zacchaeus.
This is a divine appointment for salvation.
Ini adalah sebuah pertemuan untuk keselamatan Zacchaeus.
All things appointed by the Father must be fulfilled.
Segala hal yang sudah ditetapkan oleh Allah Bapa mesti digenapi.
The elect, those whom he chooses, must be saved.
Orang-orang yang sudah terpilih harus digenapi untuk diselamatkan.
You cannot foul up God's purpose of saving his elect.
Anda tidak bisa menggagalkan rencana Allah yang menyelamatkan orang-orang yang sudah dipilih.
Nothing can frustrate his plan.
Tidak ada yang bisa membatalkan rencana Allah.
I feel sorry for evangelists who aren't reformed.
Saya sedikit ya menyesal kalau melihat penginjil yang bukan reformed.
We are confident evangelists.
Orang reformed itu percaya
We believe in the sovereignty of God.
Sebab kami percaya akan kedaulatan Allah.
God has his elect.
Allah sudah memilih sebelum dunia dijadikan.
When we preach Christ, his elect will come to Christ.
Sebabnya kalau kita mengkhotbahkan Kristus, maka orang yang sudah dipilih sebelum dunia dijadikan akan datang kepada Kristus.
Notice now in verse 6.
Mari kita perhatikan di ayat ke-6.
Zacchaeus' response.
Zacchaeus merespon.
And he made haste and came down.
Lalu Zacchaeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita.
And received him joyfully. So what we see is Zacchaeus responds in obedience.
Dan yang kita lihat adalah Zacchaeus merespon dengan ketaatan.
Sometimes people will say, you Calvinists believe that God forces people to become Christians.
Kadang-kadang kita dengar orang bilang, kamu orang Calvinis, itu Tuhan kamu tuh maksa orang jadi Kristen.
They misunderstand the doctrine of irresistible grace.
Banyak orang enggak ngerti doktrin irresistible of grace.
That's,
anugerah yang enggak dapat ditolak.
That's the eye in the tulip or the doctrines of grace.
Di dalam doktrin tulip, kalau Anda tahu tulip.
Jesus does not have to bring men kicking and screaming into the kingdom.
Yesus enggak seret-seret orang masuk dalam kerajaannya.
When their hearts are changed,
ketika hatinya sudah diubah,
they want to come to Christ.
Orang berdosa kan dibuat mau dengan sukarela datang kepada Kristus.
They welcome Christ.
Mereka dengan sendirinya menyambut Kristus.
The grace of God destroys the barriers that have kept them from Christ.
Anugerah Allah menghancurkan semua hambatan yang menghalangi orang datang kepada Kristus.
Zacchaeus welcomes Christ joyfully.
Dan di ayat ini dikatakan Zacchaeus dengan sukacita menyambut Yesus.
There are no reluctant converts to Christ.
Tidak ada pertobatan yang ragu-ragu kepada Kristus.
Asking a converted man to come to Christ is like asking a child to eat ice cream.
Meminta seorang berdosa untuk datang kepada Kristus yang sudah terpilih sama seperti minta anak-anak suruh makan es krim.
Or here we might say the king of fruits.
Kalau di sini makan
bread. He does so with joy.
Pasti mau tanpa paksaan dengan sukacita.
Notice now the response of the onlookers.
Respon orang-orang banyak.
In verse 7.
Yaitu.
And when they saw it, they all murmured.
Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut.
It's our favorite word. Actually, this time it has a prefix on it. Dia ganguzo.
Di sini ada awalan kata favorit dia ganguzo.
What a contrast to the joy of Zacchaeus.
Suatu yang kontras dengan yang Zacchaeus alami.
The ungodly
respond
with outrage at the godly response of Zacchaeus.
Orang-orang yang tidak mengenal Allah merespon dengan kemarahan, berbeda dengan orang yang mengenal Allah merespon dengan sukacita kepada pertobatan.
Pastors,
para pembala,
sometimes we're going to have to deal with murmuring.
Kadang-kadang kita berurusan dengan orang-orang yang suka berkeluh kesah.
Do you think it's an accident that we've seen this over and over and over again in these passages?
Apakah Anda pikir ini kebetulan berkali-kali keluh kesah muncul di Alkitab?
In verse 8, Zacchaeus stands.
Di ayat 8, Zacchaeus berdiri.
And he says, behold, Lord, the half of my goods I give to the poor, and if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold.
Zacchaeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan empat kali lipat.
Here we see the evidence of a truly changed heart.
Di sini kita melihat bukti sejati dari hati yang sudah diubahkan.
A truly converted man will want to produce good fruit.
Orang-orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat akan menghasilkan buah-buah yang baik.
In Titus 2:14, Paul says of Christ, who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people zealous of good works.
Dalam kitab Titus 2 ayat 14 dikatakan Kristus memberikan orang-orang telah ditebus sebuah kesucian sehingga orang-orang itu punya hasrat untuk melakukan hal-hal yang baik.
Now we are not to look at Luke 19:8 to try to find some kind of rigid formula for what every convert has to do.
Saya enggak mau bilang bahwa ayat 8 ini harus jadi pengalaman semua orang yang bertobat.
Every convert should not be required to give half of his goods to the poor.
Ya, artinya enggak berarti semua orang yang bertobat harus kasih setengah hartanya untuk orang miskin.
For some converts, that's too little.
Mungkin bagi sebagian orang itu terlalu sedikit kasih setengah hartanya.
Jesus told the rich young ruler, give away everything you have to the poor.
Kata pada orang kaya muda itu untuk menjual semua hartanya bagi orang miskin, bukan?
And come follow me.
Dan barulah mengikut aku.
Jesus customizes the good deeds individually that must flow from the hearts of the converted.
Yesus menyesuaikan perbuatan baik apa yang harus dilakukan bagi tiap-tiap orang yang harus diperbuat untuk mengikut Dia.
The actions of Zacchaeus that are described here only make sense if we understand the Old Testament background.
Tindakan Zacchaeus menjual hartanya ini hanya dapat dimengerti kalau kita tahu latar belakang Perjanjian Lama tentang tindakan ini.
In Exodus chapter 22 verse 1,
di dalam kitab Keluaran pasal 22 ayat 1 dikatakan,
the law says if a man shall steal an ox or a sheep and kill it or sell it, he shall restore 5 oxen for an ox and 4 sheep for a sheep.
Allah mengatakan apabila seorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu.
The idea is if you steal, you should restore fourfold or fivefold.
Idenya adalah kalau Anda sudah mencuri, Anda harus menggantinya 4 atau 5 kali lipat.
In Leviticus chapter 6, verses 1 through 5, it says if a man steals, he should restore the principal and then add a fifth part unto it also.
Jika seseorang berbuat dosa dan berubah setia kepada Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya, dia harus menambahkan seperlima dari yang dimiliki.
So he's to restore the whole plus 20% more.
Jadi istilahnya kalau Anda sudah mencuri, Anda harus mengganti semuanya ditambah 20%.
But if you look at Luke 19 verse 8,
tapi kalau Anda melihat Lukas 19 ayat yang ke-8,
Zacchaeus wanted to restore fourfold.
Zacchaeus mau mengganti seperempatnya.
20 times more than the law required.
20 kali lebih besar daripada yang diminta oleh hukum Taurat.
When a man is converted, he wants to do more than the law commands.
Orang sudah bertobat, dia akan ingin melakukan lebih dari yang diminta oleh Tuhan.
He wants to obey in a super abounding manner.
Dia ingin menaati dengan ketaatan yang melampaui yang diminta.
And we need to be also obviously clear about one thing.
Dan kita harus jelas tentang satu hal ini.
Zacchaeus is not saved because of these good works.
Ya, Zacchaeus tidak diselamatkan karena menjual hartanya.
But these good works come because he is saved.
Tapi kesadaran Zacchaeus untuk menjual hartanya karena dia tahu dia sudah diselamatkan.
We have a saying in English that rhymes and it may not translate exactly right into another language.
Ada peribahasa Inggris yang mungkin rimanya beda.
We say that good deeds are not the root of a Christian's faith, but they are the fruit of a Christian's faith.
Jadi kalau diterjemahkan ke Indonesia begini, perbuatan baik bukan akar dari iman Kristen, tapi buah dari iman Kristen, root and fruit.
In verse 9, Jesus says, this day is salvation come to this house, for as much as he also is a son of Abraham.
Ayat 9 dikatakan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham.
Well, this man was already a Jew.
Orang ini kan sudah Yahudi sejak lahir.
His conversion had not changed him ethnically.
Sebenarnya pertobatannya kan tidak mengganti etnisitasnya.
But Jesus declares that his status has changed.
Tapi Yesus mendeklarasikan bahwa statusnya kini sudah berubah.
He is now a son of Abraham.
Ketika sudah bertobat, baru Yesus bilang, sekarang dia barulah anak Abraham.
He is now a true Israelite.
Sekarang barulah ia jadi Israel sejati.
A true son of Abraham.
Anak yang asli, yang sejati dari keturunan Abraham.
And I think what is being anticipated here is what's going to happen later on in the Christian movement as Jews and Gentiles are going to be drawn to Christ.
Jadi yang ingin diantisipasi dari ayatnya adalah kelak di kemudian hari memang akan disatukannya orang Yahudi dan orang non-Yahudi di dalam satu tubuh dalam Kristus.
What matters now is not whether you're a Jew or a Gentile.
Yang penting sekarang bukan apakah Anda Yahudi atau non-Yahudi.
Whether you're a man or a woman.
Atau Anda perempuan atau laki-laki.
Slave or free.
Budak atau orang merdeka.
What matters now is, are you in Christ Jesus?
Paling penting sekarang adalah apakah engkau sudah di dalam Kristus Yesus?
Christ is above all of our ethnic differences.
Kristus ada di atas segala perbedaan etnik kita.
People from Myanmar can be sons of Abraham.
Orang-orang Myanmar dapat menjadi anak-anak Abraham.
People from Indonesia can be sons of Abraham.
Orang-orang Indonesia dapat menjadi anak-anak Abraham.
People from Malaysia can be sons of Abraham.
Orang-orang dari Malaysia dapat menjadi anak-anak Abraham.
And thank God.
Puji Tuhan.
Due to no effort of our own.
Dan ini tidak bukan karena usaha kita.
Even Americans can be sons of Abraham.
Bahkan orang Amerika pun dapat menjadi anak-anak Abraham.
We have a new status when we are in Christ.
Kita punya status yang baru waktu kita di dalam Kristus.
We become true Israelites.
Kita menjadi Israel sejati.
The spiritual seed of Abraham.
Benih spiritual, benih rohani dari keturunan Abraham.
The passage ends in verse 10.
Ayat 10 kita lihat.
With Jesus saying, "For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost."
Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.
Jesus is seeking and saving men.
Yesus mencari dan menyelamatkan manusia.
We've worked through the passage.
Kita melihat ayat ini.
And I want to now come to the application time.
Dan saya ingin masuk ke aplikasi.
And as before, we want to first understand the passage.
Dan sebelumnya kita ingin memahami dulu makna ayat ini.
And now we want to apply it.
Dan kita ingin sekarang menerapkannya dalam hidup kita.
What does it mean for you spiritually?
Apa makna ini bagi Anda yang duduk di tempat ini secara rohani?
I'm preaching and teaching today.
Saya berkhotbah dan mengajar hari ini.
But all of us know when we are preaching.
Tapi kita semua tahu waktu kita sendiri yang khotbah.
There is someone standing behind us.
Ada orang yang belakang berdiri di belakang kita.
You can't see him.
Anda enggak bisa lihat mereka.
But he's the real preacher.
Tapi sebenarnya dialah yang sesungguhnya berkhotbah kepada kita.
He is the Holy Spirit of God.
Dia adalah Roh Kudus Allah.
He's the real preacher.
Dia adalah pengkhotbah yang sesungguhnya saat ini.
And what is he teaching you?
Apa yang diajarkan kepada Anda pribadi?
What would he apply to your hearts?
Apa yang dia mau lakukan dalam hati Anda saat ini?
Let me suggest 6 things we can learn from this story.
Mari kita lihat ada 6 hal yang harus kita lakukan dari ayat-ayat ini. 6 penerapan.
First.
Yang pertama.
Can it be said of you, as it was said here of Zacchaeus? Can it be said of you, as it was said here of Zacchaeus? And he sought to see who Jesus was.
Dapatkah diterapkan juga kepada Anda sebagaimana pada Zacchaeus bahwa Anda juga sedang mencari?
Are you seeking to see who Jesus is?
Apakah Anda sungguh-sungguh mau mencari siapa Yesus yang sebenarnya?
That doesn't end after we're converted.
Hal itu enggak selesai sampai Anda bertobat jadi Kristen.
Our whole lives we're seeking to see who Jesus is.
Seluruh perjalanan hidup kita adalah proses terus mengenal dan mencari Yesus.
Our knowledge grows.
Pertumbuhan pengenalan kita bertumbuh senantiasa.
Our admiration for Christ grows.
Kagungan kita kepada Kristus senantiasa bertumbuh.
You could not exhaust knowing who Christ is if you lived 1,000 lives.
Bahkan kalau Anda punya 1,000 nyawa, Anda tidak pernah bisa cukup waktu untuk mengenal siapa Kristus.
1,000,000 lives, 1,000,000,000 lives.
Triliunan. Nyawa tidak bisa menggantikan kesempatan untuk mengenal keseluruhan siapa Kristus.
The Christian is always seeking to know who Jesus is.
Orang Kristen senantiasa mencari tahu siapa Yesus itu.
And where do we find him? Where do we learn from him?
Dari mana kita bisa tahu siapa dia?
In 1 Peter 1:11, Peter says that the Spirit of Christ may be found in the Scriptures.
Dalam 1 Petrus 1:11 dikatakan Roh Kudus yang membuat kita mengenal siapa Kristus di Alkitab.
This is why we Christians are always about our Bibles.
Sebabnya orang Kristen selalu kemana-mana bawa Alkitab.
Non-Christians sometimes scorn us for always carrying our Bibles.
Kadang-kadang teman-teman kita bukan Kristen suka ngeledekin kita kalau bawa Alkitab, bukan?
In America, sometimes conservative Christians are called Bible thumpers. But why are we always about our Bibles? Reading our Bibles. Studying our Bibles. Hearing preaching and teaching from our Bibles. Spending hours in meetings like this, listening to the Bible. Because the Spirit of Christ is found in the Scriptures.
Roh Kristus hidup di dalam Alkitab.
And we are seeking to know Him.
Kita mencari tahu Dia.
He is also found in the midst of His people.
Tapi Dia juga hidup dan bisa ditemukan di tengah-tengah.
In Matthew 18:20, Jesus said, when two or more are gathered in my name, I am in your midst.
Dalam Matius 18:20 dikatakan jika 2-3 orang berkumpul dalam nama-Ku di situ Aku hadir.
Paul in Ephesians 4:21 told the Ephesians that they had been taught by Christ.
Paulus dalam Efesus 4:21 dikatakan kamu telah mendengar pengajaran tentang Kristus.
How had they been taught by Christ?
Bagaimana caranya jemaat Efesus mendapat pengajaran tentang Yesus?
They had been taught by Christ when they gathered together as the church in worship.
Mereka mendapat pengajaran tentang Yesus waktu mereka berkumpul dalam persekutuan sebagai gereja.
Are you like Zacchaeus seeking Jesus?
Apakah Anda seperti Zacchaeus adalah orang yang senantiasa mencari dan mengenal Yesus?
Second application.
Aplikasi yang kedua.
Have you realized that if you have found Christ, that it, in truth, it was He who found you?
Sadarkah Anda kalau saat ini Anda sudah menemukan Kristus, sebetulnya bukan Anda yang menemukan, tapi Kristuslah yang menemukan Anda.
We have no ground of boasting.
Itu sebabnya kita nggak bisa bermegah.
He loved us before we ever loved Him.
Yesus mencintai kita jauh sebelum kita bisa mencintai Dia.
Third.
Yang ketiga.
Application.
Aplikasi ketiga.
Has Christ come to abide in your house?
Apakah Kristus sudah datang dan tinggal di rumahmu?
Has He entered into your life and into your family?
Apakah Yesus sudah datang di hidupmu dan di keluargamu?
You may be pastors and Christian workers.
Ya, mungkin Anda adalah pengkhotbah, Anda pendeta.
And you can be doing the Christian ministry and the Christian work with outsiders.
Mungkin Anda sudah pelayanan kemana-mana, penginjilan kemana-mana.
But is Christ really in your home?
Tapi benar. Yesus sudah di rumahmu.
Let me speak to those of you who are parents of younger children.
Saya bicara kepada Anda orang tua dari anak-anak Anda yang masih kecil-kecil.
And some of you younger men who might be married and eventually have your own families.
Saya bicara juga kepada Anda yang belum menikah dan mungkin akan segera menikah.
When your children grow up and leave your household,
waktu anak Anda kelak akan besar dan meninggalkan rumahmu,
are they going to say that you are a hypocrite?
Apakah mereka bilang, Bapak saya seorang munafik?
You talked about Christ to others, but you didn't speak about Christ to them.
Bapak ngomong tentang Kristus ke orang lain, tapi nggak pernah kepada kami.
You led public worship services, but you didn't lead your family in reading the Scriptures.
Kamu memimpin ibadah umum, tapi tidak pernah memimpin ibadah di rumah tangga sendiri.
Has Christ entered into your house?
Apakah Kristus memasuki rumah tanggamu?
Have you received Him gladly?
Apakah engkau sudah menerima Dia dengan terbuka?
Or have you received His demands as a burden?
Apakah sebaliknya Anda menerima perintahnya dengan sebagai beban?
As a toil, as a difficulty.
Sebagai kesulitan dan tantangan.
Fourth application.
Aplikasi yang keempat.
Has Christ abiding in you led to a transformed life?
Apakah Kristus sudah tinggal dalam dirimu untuk memimpinmu pada hidup yang berubah?
Has Christ's presence in your life resulted in a spirit of generosity and self-giving?
Apakah Kristus yang tinggal dalam dirimu telah menuntun engkau pada satu semangat memberi dan murah hati?
Is a Christ-like life flowing from you in the way that water naturally flows from a spring?
Apakah kebaikan-kebaikan dalam dirimu dihasilkan secara alamiah seperti air yang muncul di musim semi?
And has Christ customized a manner of expressing your faith in a way that is suited precisely for who you are?
Apakah Kristus sudah mengubah perilaku Anda sehingga Anda berani menyatakan iman Anda secara jujur di depan banyak orang?
Are there any acts of retribution that you need to make?
Apakah ada tindakan di mana Anda perlu menyelesaikan konflik dan masalah dengan orang yang belum Anda bereskan?
Are there some past wrongs that you have done?
Adakah kesalahan pada orang lain di masa lalu yang belum Anda bereskan?
Are there some persons you need to repay fourfold?
Apakah ada orang di mana Anda harus bertanggung jawab atas kesalahan yang pernah Anda buat kepada dia?
Maybe it's not things you've taken from them materially.
Mungkin bukan soal karena Anda mengambil hal-hal material dari orang itu.
But have you spoken harshly about someone?
Mungkin dulu Anda pernah berkata-kata kasar terhadap seseorang.
Have you stolen from their reputation?
Kau membuat reputasinya rusak.
Would Christ convict you that like Zacchaeus you need to restore fourfold?
Apakah Kristus sudah meyakinkan Anda bahwa Anda harus seperti Zacchaeus memperbaiki reputasi orang yang sudah Anda rusak itu?
I've told the people in my congregation that sometimes I wish there was a book like Leviticus in the New Testament.
Saya sering bilang kepada orang-orang di jemaat saya berharap di Perjanjian Baru itu ada buku seperti buku Kitab Imamat gitu ya.
A book that tells us exactly what we should do.
Buku yang menulis secara persis apa yang harus kita lakukan poin per poin gitu.
Point by point.
Ya, menulis saya point by point.
In the way that Moses wrote in Leviticus exactly how the Israelites were to offer sacrifices to God.
Dengan cara seperti yang Musa lakukan, menjelaskan kepada orang Israel apa detail yang harus dilakukan untuk melayani Tuhan.
But there is no book like Leviticus in the New Testament.
Misalnya di Perjanjian Baru tidak ada buku seperti Kitab Imamat.
What God has given us instead is something better.
Tapi justru Allah berikan lebih baik dari Kitab Imamat.
He's given us the indwelling Spirit.
Dia memberikan kita Roh Kudus yang mendiami hati kita.
To teach our consciences.
Untuk mendidik kesadaran kita.
And he's given us the word of God.
Dia telah memberikan kita firman-Nya.
And he's given us the people of God.
Dan dia sudah memberikan kita umat-Nya.
And he's given us teachers of the word of God and the elders of the church.
Dia sudah memberikan kita para pengajar firman dan para penatua di gereja kita.
And this will guide us to know how to live rightly before him.
Dan ini akan menolong kita mengarahkan bagaimana hidup secara ilahi.
There's no one size fits all for how you should live out the Christian life as a converted man or a converted woman.
Tidak ada ukuran yang sama untuk setiap orang yang memberi standar ini loh cara hidup untuk setiap orang Kristen.
But the Holy Spirit will guide you into all truth.
Tapi Roh Kuduslah yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran Allah.
Fifth point of application.
Poin yang kelima dari penerapan kita siang hari ini.
Do you understand that if you are in Christ, you have been given a new status?
Apakah Anda sadar bahwa di dalam Kristus kita sudah punya status yang baru?
If you are in Christ, you are a son of Abraham.
Kalau Anda di dalam Kristus, Anda adalah anak-anak Abraham.
You have been made the citizen of a new kingdom.
Anda dijadikan warga negara dari kerajaan yang baru.
You have been made part of the people of God.
Anda dimasukkan ke dalam bagian dari umat kepunyaan Allah.
The sixth point of application.
Aplikasi yang keenam, penerapan keenam.
Do you understand that Jesus is the seeker and savior of the lost?
Apakah Anda mengerti bahwa Yesus adalah Juru Selamat yang mencari dan menyelamatkan yang terhilang?
Jesus told the woman at the well in John chapter 4 that the Father is seeking true worshipers to worship him in spirit and in truth.
Yesus berkata kepada wanita yang dijumpainya di sumur di Yohanes 4. Bahwa Allah Bapa mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran.
Jesus is a friend of sinners.
Yesus adalah sahabat orang berdosa.
He turns lost men and women into true worshipers.
Dia mengubah orang-orang, baik perempuan maupun laki-laki yang terhilang, menjadi penyembah-penyembah yang benar.
When you think about Christ,
kita memikirkan Kristus.
Think of him like the father in the parable of the prodigal son.
Pikirkanlah dia seperti seorang bapa dalam kisah anak yang hilang.
Searching the horizon.
Selalu melihat dari kejauhan.
Looking for a prodigal son.
Senantiasa mencari anak yang hilang itu.
Looking for a lost sheep.
Mencari domba yang hilang itu.
Seeking and saving the lost.
Mencari dan menyelamatkan yang hilang.
Oh friends, this is the heart of our Lord.
Inilah hati Tuhan kita, saudaraku.
He is a friend of sinners.
Dia sahabat orang berdosa.
Amen.
Amen.
Let us pray.